Pak Ali Aranoval, selamat pagi.
Selamat pagi Mas Doni.
Apa kabar?
Baik. Selamat pagi juga pemirsa Radio Udara Semarang.
Iya. OTT Suka Miskin Bandung itu menjadi berita yang panas di mana-mana diberitakan. Nah, gimana kalau menurut Anda apa yang sebetulnya sedang terjadi dengan sistem di lapas Suka Miskin khususnya dan bisa jadi di lapas-lapas yang lain?
Ya, kalau ngelihat kondisi yang ada, memang soal integritas petugas ya itu berpengaruh juga di dalam kejadian ini. Yang kedua, ketika kebijakan penempatan lapas khusus narkotika, ya, lapas khusus koruptor itu sebenarnya suatu kebijakan yang harusnya tidak diserahkan utuh sepenuhnya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan ya. Dengan iklim dan culture birokrasi mereka yang masih sangat lemah itu harusnya ada pendampingan. Jadi menurut saya kebijakan yang dibuat ketika menempatkan napi-napi tipikor di dalam satu lapas khusus itu pada akhirnya membuat tekanan yang sangat besar kepada kalapas maupun petugasnya. Ya, kemudian itu berpengaruh kepada integritas mereka. Kami jadi melihat KPK itu harusnya juga melakukan pendampingan. Artinya Menteri Hukum dan HAM harusnya bekerjasama dengan KPK melakukan pengawasan, ya, bekerjasama melakukan pengawasan terhadap napi-napi tipikor yang ditempatkan secara khusus tersebut.
Anda melihat, mencatat dua hal ya, integritas dari petugas juga kebijakan. Tapi integritas ini kaitannya sama kebijakan juga, karena kebijakan yang dibuat memberikan tekanan kepada petugas di lapas begitu.
Betul sekali. Dan itu memang berulang ketika, karena ada beberapa juga. Sebenarnya kalau kawan-kawan yang tahu, sebenarnya Pak Wahid itu juga sudah mengeluarkan secara administratif surat izin dan pemberitahuan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kanwil.
Wah,
itu satu. Jadi sebenarnya ada surat izin itu pengeluaran dan di dalamnya dinyatakan bahwa semua prosedur pengawalan, prosedur pengembalian, prosedur sesuai dengan pengobatan itu harus dilakukan sesuai standar prosedur. Jadi ada surat yang resmi dari beliau.
Anda mau bilang artinya di atasnya sudah tahu juga?
Sudah tahu dan menurut saya yang tidak tahu justru informasi ini harusnya disampaikan ke KPK. Nah, kok komunikasi dan koordinasi itu yang tidak ada sebenarnya. Sehingga seolah-olah ini sesuatu yang berdiri sendiri. Tapi kalau soal integritas, karena KPK menemukan ada aliran uang, kemudian ada pembelian mobil baru dalam jangka waktu 4 bulan bertugas, nah menurut saya itu masalah integritas ya. Masalah integritas yang perlu dibenahi. Tapi untuk melawan kapitalisasi sumber daya napi tipikor yang begitu besar, kemudian melawan petugas yang menurut saya kecil gitu, tidak akan bisa menghindar kepala pemasyarakatan dan petugas masyarakat yang ditempatkan di Sukamiskin.
Artinya
itu mereka harus mendapat dukungan dari sistem dan pendampingan dari KPK. Itu menurut saya yang harus dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Sistem ada perubahan, pendampingan termasuk bagian dari sistem itu gitu. Artinya kalaupun petugasnya itu kayak manusia setengah dewa tapi tekanannya begitu kuat gitu. Itu kalau kita mulai dari kebijakan dan sistem gitu. Kebijakan berarti yang paling krusial itu berarti di mana titiknya?
Titiknya ada di Menteri Hukum dan HAM yang harus kemudian membangun kerjasama secara berkala dengan KPK. Artinya Deputi Pencegahan KPK juga harusnya bertanggung jawab ketika menempatkan napi-napi tipikor di dalam satu institusi seperti itu. Deputi Pencegahan harusnya secara rutin, secara berkala melaporkan, melakukan pengawasan bekerjasama dengan Kumham. Yang kedua, MOU antara Kumham dengan KPK itu juga harus mencakup soal penempatan orang di sana, petugasnya, kalapas dan pejabatnya. Kemudian yang kedua adalah secara perkala memantau semua pemberian izin-izin dan hak-hak kepada napi tipikor. Itu Deputi Pencegahan juga harusnya bertanggung jawab. Karena kita melihat bahwa tidak mampulah seorang kalapas itu melawan sistem kekuasaan yang di luar kendali dia. Kemudian dia akhirnya menerima kondisi-kondisi yang kemudian dibebankan kepada dirinya.
Ada catatan bahwa dalam pengelolaan lapas itu kayak ada dualisme di dalam Kemenkumham sendiri. Pernah dengar, betulkah konfirmasinya?
Ya, CDS melakukan penyusunan cetak biru Dan dualisme itu sebenarnya dalam sistem birokrasi di kita, Kementerian Hukum dan HAM itu termasuk instansi vertikal ya. Instansi vertikal yang kemudian tanggung jawabnya itu langsung kepada Menteri Hukum dan HAM dan tidak ada basis di daerah yang bertanggung jawab kecuali Kanwil sebagai penyelenggara pengganti menteri di pusat.
Oke.
Nah, sebenarnya tidak ada dualisme itu. Karena secara teknis kebijakan ada di Direktorat Jenderal.
Oke.
Kebijakan teknis pelaksanaan pemasyarakatan. Cuma yang akan menjadi problem ketika kita bicara unsur fasilitatifnya. Soal dukungan sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana prasarana. Nah, ini secara terbatas karena negara juga tidak punya uang gitu. Perencanaannya tetap di Direktorat Jenderal. Diserahkan kepada Sekjen. Kemudian Sekjen dengan perencanaan tersebut menerima dan memutuskan serta men-sharing kebutuhan-kebutuhan yang diusulkan oleh Direktur Jenderal maupun Kepala Kantor Wilayah. Cuma problem di sana adalah ada problem list management ketika kawan-kawan dari UPT mengajukan usul kebutuhan. Ya. Cuma kemudian ada penyesuaian-penyesuaian di kantor wilayah. Nah, penyesuaian ini kemudian disampaikan juga ke Direktur Jenderal. Direktur Jenderal kemudian dengan programnya juga punya penyesuaian-penyesuaian. Usulan kemudian diteruskan ke Sekjen, dan Sekjen kemudian secara nasional melihat ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi sistem birokrasi yang panjang itu sebenarnya menjadi faktor penyebabnya, jadi bukan dualisme. Sistem dan mekanismenya sudah ada.
Tapi walaupun Anda mengatakan bukan dualisme, tapi birokrasi yang panjang itu menjadi membuahkan masalah gitu?
Membuat masalah, betul.
Perlu juga dipangkas birokrasi itu menurut Anda?
Perlu, itu sebenarnya pada saat Wattimpres tahun 2016-17 itu sudah mengidentifikasi bahwa birokrasi Kementerian Hukum dan HAM memang cukup besar, panjang ya, dan itu harusnya dilihat kembali dan review. Yang kedua, sebenarnya ada pengalokasian yang memang sangat terbatas, sangat-sangat terbatas untuk pemasyarakatan. Kita memang melihat bahwa sekitar 27 ribu ya, pegawai pemasyarakatan, yang sebenarnya sistem pembinaan sumber daya manusianya yang tidak berjalan. Soal diklatnya, soal segala macam. Dan itu bukan ada di dalam kewenangannya Direktur Jenderal, itu ada di kewenangan institusi eselon satu lain.
Nah,
itu yang menurut saya jenjang birokrasi itu yang kemudian menghambat. Tapi pun tidak bisa juga kita nyatakan bahwa itu harus berdiri sendiri. Berdiri sendiri pun sebenarnya tidak kuat buat pemasyarakatan dengan model dengan model yang ada seperti ini kulturnya. Jadi harus dibangun dulu sistem yang baik di Kumham supaya aware terhadap kebutuhan-kebutuhan bagi petugas pemasyarakatan di lapangan.
Itu kalau dalam bayangan teman-teman di CDS gitu ya, yang disebut sistem yang mendukung itu prinsipnya apa?
Sebenarnya sistem yang mendukung itu dengan anggaran yang ada di, yang dimiliki negara itu diprioritaskan kepada kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Contoh misalnya pembangunan integritas petugas. Pembangunan kompetensi pelayanan petugas. Kemudian koordinasi dan komunikasi secara berkala untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang terjadi di lapangan. Konteks-konteks strategis itu yang harusnya dibangun.
Itu sangat strategis. Jadi, tapi selama ini belum ada penganggaran yang jelas gitu.
Terus sama ya, bahwa ketika kita membutuhkan seorang petugas yang profesional, petugas yang profesional itu tidak menempatkan dirinya 35 tahun di tempat yang sama, yang ada abuse of power. Yang terjadi di seluruh UPT adalah tidak pernah ada pemindahan untuk pegawai dan staf, sehingga kemudian muncullah raja-raja kecil, perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat manipulatif ya. Perbuatan-perbuatan yang sulit diukur dengan kerangka integritas yang disloganin oleh Kumham sendiri. Jadi selama slogannya masih bagus-bagus, tapi pemindahan mereka, proses pembinaan buat karir mereka, pola karir dan sistem pemindahan secara berkala tidak dilakukan, maka yang kita ketemuin adalah yang kayak seperti ini, yang akan terjadi berulang.
KPK usul dan mengkaji kemungkinan ngirim napi korupsi ke Pulau Nusa Kambangan misalnya, gimana kalau pandangan Anda?
Bukan solusi. Jadi mengirim bukan solusi, mengirim ke suatu tempat, mengirim kepada apa daerah-daerah terluar, pulau-pulau itu bukan solusi. Bahwa negara akan menjadi beban lagi untuk membangun satu ruang baru, nambah orang lagi, menambah sarpas lagi. Padahal yang ada Sebenarnya bukan di situ masalahnya.
Oke. Termasuk Menko Politik Hukum dan Keamanan Pak Wiranto mengatakan LP yang di kota masalah utama karena sering disalahgunakan, karena salah gunakan karena itu perlu lapas koruptor ada di kawasan pulau-pulau terluar, ini juga bukan solusi.
Bukan solusi.
Okay.
Solusinya adalah kurangin isi dari apa? Isi dari penjara kurangin, maka pelaku-pelaku yang ringan, pelaku-pelaku narkotika itu yang tidak masuk di dalam pasal-pasal yang harusnya bisa dihukum berat itu sebaiknya dikeluarkan sajalah. Karena itu negara selalu menghabiskan uang banyak untuk memelihara orang di dalam yang seharusnya tidak masuk dalam penjara. Kemudian fokuskanlah kepada napi-napi yang memang punya pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian, misalnya korupsi, gitu ya, teroris. Atau napi-napi yang punya skala hukuman yang cukup besar, misalnya pembunuhan,
genosida.
Tapi kalau Anda pengguna narkotika terus di penjara 60-80% dan itu harus dikasih makan oleh penjara.
Habis anggaran di situ. Itu tapi dan, by the way kalau untuk ngurangin ya yang katakanlah yang ringan-ringan itu nggak di penjara terus. Mekanisme apa sih yang memungkinkan untuk memberikan efek jera atau membina lah ya pelaku kriminal yang disebutnya remeh itu?
Nah, kalau menurut saya efek jera itu hanya ada di kepala karena kita masyarakat terjajah. Dalam konteks koreksional modern, efek jera itu bukan menjadi tujuan hukum karena orang-orang yang melakukan itu dia tidak bisa mengikuti kondisi sosial yang ada di masyarakat. Sehingga dibangunlah kembali kondisi pertanggungjawaban masyarakat. Nah, kami sudah mendorong itu ke Bappenas dengan konsep restoratif justice. Restoratif justice itu kemudian menempatkan lagi mereka-mereka pelaku narkotika itu kembali ke kantong-kantong rehabilitasi yang memang masyarakat harus bertanggung jawab terhadap itu. Jadi tidak hanya pemerintah. Nah, polisi, hakim, jaksa jangan jadikan memasukkan orang ke dalam penjara sebagai prestasi kerja ini tidak saya. Memasukkan itu sebagai prestasi kerja dan semakin banyak orang masuk penjara semakin berhasil polisi hakimnya. Di hulunya penuh dan tidak bisa tertangani. Dan negara celakanya tidak punya uang untuk itu. Anda tahu bahwa misalnya untuk kesehatan aja 6.000 per hari atau makan itu dengan 12.000 atau 10.000 per hari. Hitung saja. Kalau misalnya jumlah hari ini 200 juta. 200.000 narapidana di Indonesia. Nah, ini yang kadang-kadang secara sistem itu tidak clear. Dan menurut saya Menko Polhukam harusnya berpikir soal itu, jangan berpikir soal menempatkan orang di luar penjara di pulau-pulau terluar. Tapi selesaikan problem itu
gitu. Menarik yang Anda sampaikan. Tapi menurut Anda merubah itu ya, memang PR-nya banyak tuh, dari mulai paradigma yang Anda bilang salah, kemudian sistemnya, kemudian ke bawahnya integritas. Mulai dari mana? Perlu dirubah kebijakan secara umum, regulasinya, dan itu sampai ke misalnya pembahasan di legislator gitu atau bagaimana?
Betul, sebenarnya kan legislator lebih clear sebenarnya ketika undang-undang pemasyarakatan ada, KUHP ada. Problemnya memang di tataran koordinasi antara lembaga yang tidak clear. Itu yang tidak clear. Tadi saya katakan misalnya dalam konteks internal, kebijakan di kepolisian, kejaksaan itu memasukkan orang makin banyak dan dihukum makin besar itu adalah prestasi. Itu harusnya ditinjau ulang. Benar atau tidak gitu.
Siap.
Yang kedua, soal pelaksanaan di Kumham sendiri, menurut saya memang pemindahan secara berkala dengan sistem tour of duty dan tour of area itu harusnya dilakukan. Dan itu dalam kendali menteri, nggak susah kok itu. Itu mereka tidak lakukan. Jadi di level-level itu yang harusnya kemudian bisa menahan tadi. Yang ketiga, soal pengawasan berkala dengan melibatkan institusi yang bertanggung jawab. Nah ini menurut saya yang harus dibangun dan semuanya bisa dalam kendali Kumham kok.
Siap. CDS sudah pernah audiensi sama Pak Yasona Lauli?
CDS itu sebenarnya memberikan pendampingan-pendampingan kepada Direktur Jenderal. Ya, dan pendampingan-pendampingan itu sudah berjalan cukup lama. Kami juga menyusun cetak biru, kemudian membantu mereka membuat beberapa kebijakan teknis pelaksanaan. Cuma problemnya yaitu ketika kebijakan sudah dibuat oleh Direktur Jenderal, kemudian kendali kewenangan UPT-nya ada di bawah Kanwil dalam sistem birokrasinya, itu terputus.
Iya.
Ada tindak lanjutnya.
Berarti perlu sang dirijen dong, berarti kasih penekanan ini gitu.
Ya, sebenarnya itu harusnya koordinasi. Yang kedua, diklatnya itu kan tidak di Dijenpas, karena Dijen pembuat kebijakan dan pembina.
Iya, iya.
Nah, diklatnya ada di BPSDM. BPSDM okay. punya program sendiri.
Oke.
Okay. Nah, program yang tidak nyambung sama sekali dengan
okay.
yang dibuat oleh.
Pertanyaannya, koordinasinya okay. harusnya siapa yang bertanggung jawab di mengkoordinasi itu?
Menurut saya sih menteri lah.
Menteri, ya, oke.
Okay. Okay. Karena dia anak buahnya semua eselon
okay.
satu, masing-masing
Dijen okay.
dan Kabadan harusnya dia
okay. kumpulkan. Kenapa menteri belum bisa mengkoordinasi seperti yang Anda inginkan?
Ah, itu sebenarnya menteri itu kan dikelilingi oleh staf-staf ahli dan staf-staf khusus. Mungkin mereka yang punya kapasitas. Kenapa menteri tidak maksimal dalam melaksanakan? Dan berkali-kali itu terjadi. Menurut saya orang-orang di samping Pak Menteri yang harusnya bisa memberikan masukan yang baik.
Okay. Gitu. Orang-orang di samping Pak Menteri, orang di atas Pak Menteri harus memberikan teguran atau bagaimana?
Orang di atas Pak Menteri harusnya dalam konteks yang lebih luas menguasai problem pemasyarakatan dulu. Celakanya oh, okay. tidak menguasai problem, bagaimana bisa memberikan solusi yang efektif buat Pak Menteri.
Begitu kan menurut Anda?
Pak, ya itu menurut saya.
Jadi okay,
misalnya siap. Pak Menko, ya, nah, itu kan lebih tinggi dan harusnya mengendalikan secara keseluruhan sistem, itu tidak paham.
Oke, okay. siap. Pak Ali Aranoval, terima kasih sekali untuk sharingnya.
Siap.
Selamat pagi.
Terima kasih banyak, selamat pagi.
Ali Aranoval, Direktur LSM Pusat Studi Penahanan, Center for Detention Studies, juga pengamat Lembaga Pemasyarakatan.